Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de miercuri, 11 noiembrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea postelectorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. În debutul unui summit internațional găzduit la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre ce, citez, încercări de a exercita presiune externă asupra Republicii Moldova. Președintele reia astfel o teză vehiculată deja din timpul campaniei electorale de oficial ruși în octombrie, încă înainte de primul tur de scrutin, ministrul rus de externe Sergei Lavrov critica Statele Unite direct pentru ceea ce el numea comportamentul brutal, nepoliticos și impardonabil în țări din vecinătatea Rusiei, inclusiv în Republica Moldova. La scurt timp a urmat șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Sergei Narîșkin, care tot înaintea primului tur al prezidențialilor susținea că Statele Unite ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Marți în Republica Moldova, numărul raportat de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a triplat aproape față de ziua precedentă, un fenomen normal între timp, legat de numărul de teste care se fac în timpul weekendului. S-au înregistrat astfel peste 900 de noi cazuri, față de numai 331 cu o zi mai devreme, deci luni. Numărul deceselor legate de COVID-19 a ajuns acum la 1930. Uniunea Europeană a anunțat marți că a semnat un contract cu firma americană Pfizer și partenerul german BioNTech pentru 300 de milioane de doze din noul vaccin anti-COVID-19, contract care va fi aprobat astăzi miercuri de Comisia Europeană. Anunțul a venit la numai o zi după ce Pfizer și BioNTech anunțaseră că vaccinul lor experimental are o eficiență de 90% și că luna viitoare deja vor cere aprobarea pentru piața americană. Ministrul german al Sănătății declara marți că vaccinul ar putea fi gata pentru comercializare în primele 3 luni ale anului următor și a reamintit că Uniunea Europeană ca organizație, ca o structură, este mandatată să negocieze cu firmele farmaceutice achiziționarea de vaccine și nu fiecare țară în parte. Odată achiziționate dozele din vaccinele experimentale, acestea vor fi împărțite concomitent în toate statele membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Candidata opoziției, lidera PAS, Maia Sandu, și actualul președinte, Igor Dodon, au intrat în turul al doilea în urma scrutinului prezidențial, desfășurat pe 1 noiembrie. Aceiași doi candidați intrau în turul al doilea și la alegerile prezidențiale din urmă cu 4 ani. Cum este văzut în Ucraina, scrutinul din Republica Moldova, preconizat să aibă loc duminică, l-am întrebat pe Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev.
Există un interes sporit pentru că avem doi candidați care deja s-au întâlnit în 2016. Există o istorie, există o diferență mare între ei, între ce fel de politicieni sunt, cum își creează campania, care sunt obiectivele. De asta există un contrast între ei și depinde cine câștigă alegerile prezidențiale, ar avea și un impact asupra viitoarelor relații între Moldova și Ucraina. Anume, din cauza asta există un interes sporit. Și am văzut foarte multă atenție după primul tur. Acum, când va fi turul 2 pe 15 noiembrie, va exista și mai multă atenție, pentru că în viziunea intereselor Ucrainei, cei doi candidați reprezintă modele de dezvoltare a relațiilor diferite.
Cum și-ar putea dezvolta relația Ucraina cu Republica Moldova dacă eventual Maia Sandu câștigă președinția sau cu Igor Dodon dacă el va obține al doilea mandat?
Probabil o să încep cu Igor Dodon, pentru că dumnealui este președinte deja de 4 ani și putem înțelege cum vor fi următorii 4 ani dacă câștigă Igor Dodon după primul său mandat, 2016-2020. Igor Dodon n-a reușit să aibă nicio întrevedere cu omologul său ucrainean, fie că este vorba despre Petro Poroșenko, fie că este vorba despre Volodymyr Zelensky, din cauza acelei declarații care pune sub semnul întrebării cui aparține Crimea. Asta era declarația care a fost făcută de Igor Dodon când candida la președinție în anul 2016.
Dar ulterior el a spus că el recunoaște integritatea și independența statului Ucraina.
Da, dar nu e ceea ce s-a aștepta la Kiev. la Chiv se aștepta nu o declarație voalată care ar cumva sprijini integritatea teritorială a Ucrainei, dar o declarație precum că Crimea este parte integrată a Ucrainei. Pentru că felul în care a rectificat el declarația anterioară era cumva să împăcăm și Ucraina, dar să arătăm și că suntem în continuare de acord cu poziția Rusiei. Deci nu e cei ce ar fi vrut să existe în Kiev și, neoficial vorbind, eu cred că Igor Dodon se află într-o listă neagră, vorbind metaforic mai mult. Deci nu există o listă, dar faptul că Igor Dodon nu s-a putut întâlni în acești 4 ani cu omologul său ucraineană, deși știu că a fost solicitări de a organiza astfel de întâlniri, există în Ucraina o interdicție într-un fel, iarăși neoficial, de a nu se întâlni până când nu își revede poziții sau până când nu va fi alt președinte. Și aici vorbim despre șansele doamnei Maia Sandu. Dacă dânsa va deveni președinte, putem să ne așteptăm la o îmbunătățire pe plan bilateral la nivelul dialogului dintre cei doi președinți. Pentru că Maia Sandu, spre deosebire de Igor Dodon, a avut ocazia să se întâlnească cu președintele Zelenski atunci când doamna Sandu era prim-ministru și, mă rog, a fost mai degrabă o primă întâlnire, dar nu a urmat altceva pentru că a primit acel vot de neîncredere din partea Parlamentului și nu știm ce ar putea urma, dar oricum dânsa are mai multe șanse de a avea un dialog mai bun, mai previzibil cu Ucraina decât președintele Dodon.
Credeți că în al doilea tur se alege între Est și Vest?
Nu cred că este neapărat o alegere geopolitică în al doilea tur. În această campanie a dominat foarte multe subiecte care țin de agenda internă a Republicii Moldova. Sunt subiecte și de ordin socioeconomic și lupta cu corupția și identificarea celor care în ultimii ani au depus efort ca să slăbească Republica Moldova. Eu cred că problemele oamenilor sunt acum mult mai presus, problemele care le simțim în fiecare zi, vorbesc de ele.
Interviul integral cu Leonid Litra îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Continuăm să discutăm cu moldovenii aflați în diaspora, de această dată cu cei din diaspora din Est. Profesor universitar Vera Florea, originară din Isporeni, muncește de peste 3 decenii în Federația Rusă. Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, își dorește o Moldovă fără corupție și un viitor prosper pentru cetățenii acestei țări.
Judecând după rezultatele primului tur, cred că ne așteaptă o surpriză sau poate un vânt de primăvară. Aici la noi în Rusia deja au apărut primii fulgi, dar mă gândesc la primăvară totuși. Un vânt de primăvară care să pornească apele înspre bine, înspre prosperitate. Desigur că sunt foarte importante pentru noi aceste alegeri. Toate că lumea a pierdut încrederea în toate procesele politice care se întâmplă la noi în țară și data asta ne-au bucurat rezultatele, că totuși nu așa multă lume l-au votat pe Dodon.
În primul tur de scrutin, cele mai multe voturi în Rusia le-a obținut Usatăi. Cum se explică că pentru Renato Usatăi au votat mai mulți decât pentru Igor Dodon?
Domnul Dodon, timp de 4 ani de zile, el s-a transformat într-un politician îngânfat, încrezut în sine, care nu a manifestat grijă față de oameni, dar Usatăi în perioada când s-a început pandemia, el nu știu de unde a găsit bani, dar a organizat transport, repatrierea moldovenilor de aici din Rusia, adică s-a început panică și iată gestul acesta, eu cred că a fost hotărător. De altă parte, știți, Dodon face impresia unui om mincinos, așa, să-i spunem pe de-a dreptul, da? A spune una, mâine spune altă. Oamenii nu mai au încredere în domnul Dodon, chiar și cei care se află aici în Rusia, fiindcă au trecut 4 ani și noi nu vedem că ceva s-a schimbat. Adică el a cotat pe relațiile cu Rusia și noi ne gândeam că da, într-adevăr, că Rusia e o țară bogată și Dodon deschide proiecte interesante, ceva să face pentru țara noastră mai cu perspectivă, cu durată, nu numai în sensul celor că le dau voie moldovenilor noștri să lucreze aici în Rusia, dar unde sunt exploatați, unde nu sunt stimați și așa mai departe. Și nu s-a schimbat absolut nimic.
Igor Dodon totuși s-a manifestat ca un politician care s-a orientat spre relația politică cu Rusia, a avut peste 35 de întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar președintele rus a avut un îndemn către cetățenii Republicii Moldova și a chemat chiar să-l voteze pe Igor Dodon. Acest îndemn al lui Vladimir Putin e luat în calcul de cetățenii Republicii Moldova care se află acolo în Rusia?
Eu cred că nu. Lumea a obosit de promisiuni false. Ce s-a făcut? Ce s-a schimbat? Nu văd nimic deosebit. Ce aport a dus domnul Dodon ca președinte, iată, în relațiile cu Rusia? Nu văd absolut nimic. Unicul lucru că s-au ușurat condițiile de a primi cetățenie a Federației Ruse pentru oamenii care vor să trăiască în Rusia, dar eu cred că asta este mai mult un moment legat de politică. Dar în plan economic eu nu văd nimic deosebit. Nu văd rafturile magazinilor să vândă producții din Moldova. Nu ești unde la piață mai vând prune, mere, vinurile noastre nu prea sunt, nu le văd chiar despre rafturile magazinilor.
Pentru că vorbim despre un record în diasporă pe timp de pandemie, moldovenii din străinătate au făcut istorie în primul tur al alegerilor, depășind toate recordurile de până acum în ceea ce privește participarea la vot, datorită rezultatului votului peste hotare, balanța s-a înclinat în favoarea Maiei Sandu pe ultima sută de metri. Totuși 150.000 de moldoveni au stat la coadă ca să voteze.
Da.
Atât de mare e dorința asta de schimbare.
Da, desigur. În primul rând eu explic acest fapt prin aceea că Dodon totuși ce-a permis să insulte și a permis să înjosească pe oamenii care și-au lăsat familiile, și-au lăsat copiii și au plecat în străinătate, nu de viață bună. Nu înțeleg de ce Dodon și toți politicienii care îl înconjoară nu vor să recunoască miliarde de dolari să aduc în țară. În alt mod, nu știu cum ar mai exista și cum ar mai trăi oamenii noștri în Moldova.
Deci iată, declarația pe care a făcut-o președintele în exercițiu, precum că există un electorat paralel în străinătate, a deranjat.
Da, cuvintele acestea au atins strunile sufletului oamenilor care au pătimit, care și-au lăsat copiii, casă. Eu cunosc foarte mult, da, mulți prieteni. S-au jertfit pentru un viitor mai bun. Și desigur că alegerile au o importanță foarte mare pentru noi, fiindcă ne alegem calea.
Despre votul din diaspora am discutat cu Vera Florea, stabilită de peste 30 de ani în Federația Rusă. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
O depeșă trimisă marți de la adresa press@dodon.md mă anunță pe mine și pe încă 138 de destinatari că aleșii locali din întreaga țară susțin candidatul independent la funcție de președinte. Perfect! Ceea ce în limba română înseamnă toată suflarea de primari și consilieri, nu-i așa? Toți de la oaltă, de la sud până în creștetul Moldovei cu popasuri la Etulia, Orheiland și sub stejarul lui Ștefan cel Mare. Dar nici nu apuc să mă bucur din plin pentru candidatul independent că imediat în următoarea propoziție bag de seamă că e vorba de numai 22 de președinți de raioane și nu de 32 de raioane în care se împarte malul drept al Nistrului. Cei 22 sunt sprijiniți de primaria peste 400 de localități și nu de toți 898 de primari din Republica Moldova necontrolată de administrația de la Tiraspol. Adică cei patru sfinți erau trei, Luca și Matei, care președinți și primari se declară convinși că oamenii din localitățile pe care le conduc, adică toți de la oaltă, numai decât vor vota pentru dumnealui. Dar cum rămâne cu sondajele, stimați președinți și primari ai electoratului perpendicular? Ce le-ați făcut indecișilor de s-au aliniat ca echipele de pionieri gata să colecteze maculatură? Cum i-ați convins pe alegătorii din raioanele galbene să nu mai viseze coțofene când au un porumbel de pus la icoane? Ce le-ați promis partizanilor democrați care au învoire de la centru să sară pârleazul? Ce au fumat ortacii lui Usatăi, deși au trădat comandirul? Ah, iubiții mei președinți, nu toți, ci 22 cât sunteți. După cum decurge discuția, de mult nu ați citit alte povești decât cele din pliante electorale. Or, ca să smulgeți ridichea uriașă, e nevoie să se opintească nu doar moșneagul Hapsân și baba lui împopoțonată. Ar cam trebui să se alăture și nepoțica nărăvașă, cățălușa, pisica și bunul prieten al acesteia, șoricelul, care în franceză se numește Suri, Maus în germană, Topo în italiană, Rato în portugheză, Mus în suedeză, Pele în lituaneană, Raton în spaniolă și așa mai departe.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu. O emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.